în acest moment noi nu mai suntem stat democratic. Este clar, voința poporului a fost înfrântă. Democrația înseamnă să îți alegi liber organele reprezentative. În momentul în care nu le mai poți alege liber, în momentul în care niște persoane decid pentru tine, pentru un popor întreg, nu mai avem democrație. Problema nu ar fi Georgescu, Ionescu, Popescu în România. Problema este că dacă s-a făcut acum, se va putea face de fiecare dată. Deci, dat acum când noi vom relua alegerile, se va putea aplica oricând precedentul Șoșoacă. Dacă mai facem o dată tur întâi și nu iese cine trebuie, se va putea aplica precedentul Georgescu. Dacă noi creăm acest precedent, fără să revizim Constituția, nu mai putem anula. Dacă instanțele nu înțeleg că nu așa se fac alegeri în România, nouă să ne fie foarte greu ca stat să revenim pe făgașul democratic, pentru că noi acum nu mai suntem pe un făgaș democratic.
Spune-mi, te rog, curios, ce părere ai de recenta declarație a fostului comisar Thierry Breton, care spune am rezolvat situația în România, impunând anularea alegerilor, și s-ar impune și o soluție similară și în Germania? Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitata mea de astăzi este o doamnă minunată, un confrate avocat, doctor în drept constituțional, un profesionist care se remarcă prin demnitatea și curajul cu care își exercită profesia și mă înclin în fața manierei în care o face. Ingrid Mocanu, la mulți ani pentru 2025, la mulți ani pentru aniversarea din 13 ianuarie.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorată să fiu aici în prezența ta. Te urmăresc de multă vreme și, într-adevăr, și eu am considerat că este nevoie de așa ceva, de o astfel de discuție în mediul juridic, pentru că aceste cadre în care noi, avocații, suntem obligați de cele mai multe ori să funcționăm în fața instanțelor, să pledăm frumos, matematic, strict în limita legii, cu construcții pe care numai judecătorii le înțeleg, sunt uneori foarte greu de perceput de publicul larg. Și de aceea datoria avocatului este să-și facă cunoscută meseria și ideile și dreptatea pe care el încearcă să-și o dobândească în fața instanțelor sau unde mai merge el să-și dobândească dreptatea, să fie înțeles și de public. De aceea eu de fiecare dată, poate uneori folosim cuvinte, să spunem, sinonime nepotrivite pentru termenii juridici, atunci când apar în mediul public și încerc să explic la televizor diverse noțiuni, de aceea le folosesc atât de simplu, pentru că dacă noi vom continua toți să vorbim în clișee și vom fi înțeleși numai de instanțe, publicul larg nu va avea deloc acces la meseria noastră și atunci vom rămâne o castă închisă care nu va fi înțeleasă de nimeni și niciodată publicul larg nu va aprecia această meserie, pentru că ei toți percep avocatura ca pe ceva care le cere bani să se rezolve ceva. În general, clienții care vin la mine, așa consideră avocatura, niște avocați care ne cer bani ca să ne rezolve problemele.
Una dintre motivațiile care au stat la baza acestui demers, la baza acestui proiect, a fost tocmai demontarea acestor prejudecăți.
Acest lucru l-am apreciat, într-adevăr, foarte mult la ceea ce faci tu și m-am uitat la foarte multe podcasturi, să le numim așa, că așa se numesc acum,
așa se
în limbajul...
A intrat în dicționar,
exact, în dicționarul nostru. Și ele chiar au această menire. Eu le înțeleg și foarte mulți oameni care nu au studii juridice se uită la ele și înțeleg foarte bine ceea ce faci tu aici.
Mulțumesc! Atunci când ți-am adresat invitația de a avea acest dialog, am avut în vedere, cred, trei motivații particulare. Înainte de a le expune, aș vrea să spun ce nu am avut în vedere. N-am avut în vedere să antrenez cu tine o dezbatere electorală. De altfel, detest abordările șablonar, de lozincar, de discursul demagogic și mai departe. N-am avut în vedere să facem analiza personajului X sau Y, candidatului Z sau nu mai știu care.
Nu am făcut-o niciodată.
Nu
sunt implicat în politic și nu am făcut niciodată așa ceva.
Mai departe, nu am în vedere să facem o analiză foarte riguros juridică și să abuzăm de jargonul juridic în analiza unui caz celebru în care tu ești implicată. N-am în vedere nici măcar un demers jurnalistic, pentru că la ora în care înregistrăm această discuție, recursul din cazul important de care vom vorbi, și anume recursul împotriva deciziei de respingere a contestației voastre, împotriva deciziei Curții Constituționale din decembrie, încă nu este judecat. Poate vom reveni cu o completare, dacă va fi cazul, când va fi cazul. În fine, n-am avut în vedere și nu am în vedere nici nimic altceva decât o discuție de principii. Și acum ajung și la motivațiile principale care m-au făcut să-ți adresez această invitație. În primul rând, o sinceră admirație pentru felul în care tu te-ai angajat într-o luptă civică, în calitate de avocat.
Mulțumesc.
În al doilea rând, pentru mă înclin în fața felului în care ți-ai apărat propria ta nevinovăție și demnitatea și curajul care ai luptat în propria ta cauză, și aș vrea să vorbim despre asta. În fine, aș vrea să vorbim și despre felul în care tu te-ai implicat într-o cauză colectivă recentă, cea calificată în presa noastră o încercare de restabilire a ordinii de drept în fața unei, pun ghilimele, lovituri de stat prin intermediul unei decizii a Curții Constituționale. În fine, aș vrea să, dacă tot suntem în zona asta, să vorbim și câteva teme care țin de actualul stadiu al democrației și statului de drept în România și în lume. Dacă agenda e potrivită, putem să dăm.
Perfect.
Înainte de orice, pentru că tu ești un avocat foarte cunoscut, n-aș insista foarte mult asupra biografiei tale, dar nu știu câți dintre telespectatorii care urmăresc acest canal te cunosc, sau cei care te cunosc suficient de bine, și pentru unii și pentru alții, poate că ar fi utilă o scurtă prezentare a ta.
Am venit din Craiova la 18 ani, în București, unde am dat un examen foarte dificil de intrare la Facultatea de Drept a Universității București în 94. Am terminat în 98 printre primii, chiar a treia din calculele mele, dar la momentul la care am terminat eu nu se mai făceau clasamente, ne făceam doar noi așa între noi. Ulterior am dat examen de admitere în magistratură și pentru că nu doream să mai o iau de la capăt cu învățat, învățasem de nebunisem în facultate, am avut burse de merit, peste burse de merit și aproape tot timpul mi l-am dedicat bibliotecilor și studiului dreptului, am optat pentru un post în Ministerul Justiției, unde am mai dat suplimentar pe lângă proba de la examenul de admitere în magistratură național și un test de limbă. Limba mea numărul 1 este franceza, limba numărul 2 este engleza, le stăpânesc, zic eu, foarte bine pe ambele. Și un interviu cu ministrul de la acea vreme, domnul Valeriu Stoica, care din punctul meu de vedere a fost unul dintre cei care a început să reformeze justiția. Din păcate, cei care au venit după domnia sa nu au înțeles acest demers și au luat-o în jos cu garantarea independenței și, să spunem, binelui justiției. Ulterior am deținut mai multe funcții, am fost și directorul Direcției Avizare în Ministerul Justiției, unde avizam, evident, din punct de vedere al legalității, toate actele. Am dat examenul de intrare în barou, un examen foarte dificil, în momentul în care am fost suspendată ca urmare a celebrului deja dosar penal care mi-a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și în care am fost achitată și din acel moment, din 2015, am intrat în Baroul București, repet, am fost și acolo a șasea, am intrat doar 8 din toți cei care am dat, pentru că examenul de definitiv este unul foarte dificil la barou. Deci toată cariera mea s-a bazat exclusiv pe muncă, nu am obținut niciodată vreo numire în vreo poziție politică și de aceea mă mândresc că pot să vorbesc astăzi de pe această poziție de independență și imparțialitate fără să fiu de partea vreunui partid, a altui partid, a unui candidat, a altui candidat. Nu datorez cariera mea niciunui fel de partid, niciunei persoane Nimeni nu m-a numit niciodată în vreo funcție pe criterii politice.
Asta e și una din motivațiile pentru care am decis să avem acest dialog, având în vedere imparțialitatea ta politică. Spune-mi, te rog, ai evocat acel, aș zice, faimos dosar în care tu ai fost târâtă în anchete și în proces penal.
Da.
Și ai fost ulterior achitată. Cum, dacă ne poți face o sinteză, eu știu datele cazului, dar pentru cei care ne privesc, poate ar fi interesant, pentru că, știi, fac o mică paranteză, prea puțină lume știe ce a însemnat justiția penală represivă în România deceniului trecut.
Corect.
Prea puțină lume și una din misiunile noastre ca
Așa
profesioniști
este.
Ai dreptului este să punem, să scriem istoria adevărată. Nu
Așa
că avem
este.
Pretenția că noi suntem cei mai competenți să o facem, dar avem datoria să punem într-un puzzle care se construiește retroactiv, să punem câte o piesă
Așa
fiecare
este.
Dintre noi. Motiv pentru care m-aș bucura să faci o sinteză a cazului tău care este
Eu
relevant
de
pentru mine.
Aproximativ 8 ani vorbesc în acest sens și opiniile mele și exact ceea ce spun de 8 ani de zile spun și acum. Nu m-am răzgândit, nu mi-am schimbat părerea. Ceea ce am spus de altfel s-a și adeverit. A existat la un moment dat un an în care Direcția Națională Anticorupție a avut achitări 52%, ceea ce, și fără să mai discutăm de condamnările care au fost și acelea trase de păr. Dosarul meu avea ca obiect o retrocedare și acuzațiile nu erau că cineva ar fi luat mită sau cineva, eu știu, ar fi cunoscut vreuna din persoanele implicate, ci pur și simplu obiectul era că un expert evaluator ar fi greșit o expertiză. Și pentru că acel expert evaluator a greșit o expertiză, au fost luați, de fapt, mai toate dosarele ANRP așa au fost construite. Au fost luați toți membrii comisiei.
Tu fiind în acea, scuze-mă, tu fiind în acel moment?
În acel moment la Ministerul Justiției, dar detașată la Autoritatea Națională, pentru că, potrivit legii, existau și reprezentanții ai Ministerului Justiției în acea comisie, unul dintre ei fiind chiar Alina Bica, de exemplu. Dosarele acestea și celălalt, Horia Georgescu, în dosar cu mine a fost Horia Georgescu, nu Alina Bica, la momentul la care se instrumentau acest tip de dosare, vorbesc de anul 2015, acest stat paralel, să spunem, adică ce înseamnă statul paralel? De fapt, el nu e un stat paralel, ci este chiar statul în sine. La un moment dat, structurile oculte au încercat, asta este părerea mea, eu vreau să-mi o exprim așa cum am exprimat-o de-a lungul timpului și nu o să-mi o schimb niciodată. Au încercat să dobândească putere și prin puterea pe care ei o dobândeau ilegitim să influențeze decizii politice, numiri politice, alegeri prezidențiale, cine să candideze, cine să nu candideze, cine să rămână în funcție, cine să nu rămână în funcție. Una dintre modalitățile în care ei au înțeles să fac acest lucru, să-și exercite puterea asta ocultă, a fost prin intermediul dosarelor penale. Sigur că da, nu era nimic nou, pentru că în dictaturi noi știm că, sau atunci când puterea nu mai este una legală, legitimă, nu se mai exercită corect, conform Constituției, există anumite instrumente de abuz care distorsionează această piață politică. Aceasta a fost la acel moment o manieră. Sigur, au fost și niște reprezentanți numiți politic, pentru că vreau să subliniez, unii dintre procurori sunt numiți politic. Nu este niciun fel de, nu spun eu, așa spune legea, îi numește Ministrul Justiției, care este un politic, împreună cu președintele țării, care este și el om politic. Și atunci, prin intermediul acelor persoane, nu vorbesc de instituții, pentru că nu instituțiile în totalitate au fost viciate, au fost corupte de putere, nu cu bani, ci cu diverse avantaje de funcții, au încercat să încline balanța într-un sens sau în celălalt. De exemplu, domnul Horia Georgescu, țin să vă reamintesc cu certitudine, tu știi, dar probabil că nu toată lumea cunoaște, a fost președinte al ANI, Agenția Națională de Integritate, cea care i-a instrumentat un dosar domnului, n-am cum să nu rostez numele, deci este imposibil să nu spun asta, domnului Iohannis, care a fost declarat incompatibil de ANI, La înalta curte, la momentul, era deja dosarul domniei sale, la momentul la care a existat un scandal public, a vorbit domnul Horia Georgescu, de aceea am permis să preiau această informație ca atare. A fost sunat de șeful unui serviciu secret și s-a spus să facă, de domnul Maior, să facă o cerere în care să se preschimbe termenul, să se devanseze, adică să se dea mai repede termenul respectiv pentru a-l face incompatibil pe domnul Iohannis și a nu mai candida, a nu mai avea posibilitatea să intre în cursă sau, mă rog, să câștige cursa pentru președintele României. S-a preschimbat termenul, numai că, ulterior, evident, s-a amânat până după alegeri și așa a ieșit domnul Iohannis președinte, a fost validat. Mai mult decât atât, tot domnul Georgescu a explicat că imediat după ce domnul Iohannis a ieșit președinte, s-a întâlnit cu domnia sa, cum se întâlneau ei acolo, statul înalt la Sindrofii, și acesta chiar i-a spus: vai, sunteți bine, sunteți liber, adică l-a și avertizat că urmează să-i se întâmple ceva. În ianuarie s-a învestit noul președinte, în martie s-a dispus cercetarea penală, s-a declanșat cercetarea penală și am fost arestați toți membrii comisiei, în frunte, bineînțeles, cu domnul Horia Georgescu, cu această acuzație, că noi, membrii comisiei, nu am știut, nu am fost în stare să cenzurăm un raport de evaluare, evident, noi fiind juriști, cei mai mulți dintre noi, cei din comisie, făcut de un evaluator autorizat ANEVAR, verificat de un verificator ANEVAR, și, evident, însușit ca fiind bun de toți membrii comisiei. Așa s-a ajuns la acel dosar, evident, arestare, am stat 4 luni arestați, ulterior trimiși în judecată și condamnați chiar de unul dintre
Arest
judecătorii în
la
fond,
penitenciar,
în
nu?
penitenciar 4 luni, după aceea ni s-a înlocuit măsura cu controlul judiciar. Am mai stat 6 luni în control judiciar și chiar condamnați în fond de o doamnă judecător. N-aș vrea să fac celebră pentru că este
Nu e
un,
cazul, da.
nu, este un nume negativ care a motivat că, într-adevăr, pentru că în cursul judecății s-au realizat expertize care au stabilit că valorile nici măcar nu erau greșite, rapoartele de evaluare, că acelea erau valorile, și judecătorul, totuși, pentru că era obligat în acele momente se intra pe culoare și era un judecător de culoare din punctul meu de vedere, este opinia mea, a motivat în sensul că acea valoare probabil întâmplător a fost stabilită corect, acele valori, dar în alte situații probabil că s-au produs prejudicii pentru că membrii comisiei nu verificau cu foarte multă atenție rapoartele de evaluare. De parcă noi, juriști, asta am fi avut în atribuții. Nici măcar nu asta era legea. Legea spunea foarte clar să se urmeze o procedură, se trimite aleatoriu, se și trimisese aleatoriu la evaluare, evaluatorul face raportul de evaluare, vine la un verificator intern care era angajat cu acest scop, după care intră în această comisie, că așa era legea. Acum, faptul că ție nu ți-a plăcut o lege ca procuror este o altă discuție, iar este despre cei care au dat legea. Așa era legea, așa a fost aplicată de cei care se regăseau într-o instituție a statului. Noi nu putem să refuzăm să aplicăm legile pentru că nu ne plac și pentru că se produc, se dau bani la oameni. Așa a vrut legiuitorul, nu eu am reglementat. Mai mult decât atât, în 2005, când a venit la doamna Macovei, că dânsa era ministru, legea cu restitutio in integrum, deci când s-a constituit această autoritate și s-a vorbit despre retrocedarea cu evaluarea, deci când s-a scris legea 247, Ministerul Justiției, și eu eram acolo, a făcut observații și a spus că legea este oarecum neclară. Ministerul Finanțelor a spus că sumele care trebuie să fie restituite vor fi sume foarte mari, doar că doamna Covei nu a fost interesată de subiect și așa a trecut legea și după aceea au fost cercetați ani și ani de zile și băgați prin pușcării oameni nevinovați pentru că se dăduseră sume mari. Păi sigur că se dăduseră sume mari, pentru că, de exemplu, în dosarul meu erau 21 de hectare în București. Cam cât credea doamna Macovei sau cine a scris legea aia că ar costa la prețul pieței, că așa era legea scrisă, la prețul pieței, că ar costa 21 de hectare.
Iartă-mă că te întrerup. Până la urmă, cei care ne-o privesc ar trebui să înțeleagă că nu e vorba de detaliile unei expertize contabile. Din nou, e vorba de un
Evident că nu.
principiu. Tu,
Sigur.
membru, tu ca jurist, trimis de Ministerul Justiției,
Evident.
într-o comisie care are ca obligație verificarea aplicării legii așa cum este ea,
Exact.
elaborată,
Greșită, bună, asta
greșită sau
este.
bună.
Exact.
Nimeni nu poate să evalueze de pe scaun dacă legea este greșită sau bună. Tu nu ești
Sigur.
legiuitor sau comisia nu era legiuitor. Aveam legea în față, eu trebuia să evaluez conformitatea procedurii de restituire
Exact.
cu textul și spiritul legii.
Exact, în niciun
Or,
caz, chiar dacă nouă ni s-ar fi părut ceva în regulă în acele rapoarte și orice jurist căruia îi se pare ceva în regulă, nu poate el de la sine putere să spună nu, eu îți dau mai puțin, pentru că mie mi se pare că tu ai meritat mai puțin sau mai mult decât este în raport.
Absolut, tu știi, Ingrid, evident, de abuzurile comise în cazul, celebru cazul Roșu,
Sigur că da. Chiar am
și
fost
ai fost
o
foarte activ.
voce
Da, îți
în
mulțumesc.
favoarea lui Robert Roșu, care la fel de nevinovat, mie mi s-a părut o nedreptate strigătoare la cer și motivarea aceea, imediat, motivarea aceea că avocatul a depus diligențe foarte mari în sprijinul clientului său, deci mi s-a părut de un cinism crâncen.
A pledat prea
Da,
persuasiv
da, da,
și
da,
a
da.
folosit jargon juridic. Îți mulțumesc foarte retroactiv pentru suportul tău din acel caz al confratelui Roșu, dar vreau să deschid o paranteză, o închid imediat. Unul dintre cele mai... S-au comis nenumărate abuzuri în acel caz, ca și în cazul tău și în
Da,
alte
așa este.
cazuri, dar unul dintre cele mai strigătoare la cer a fost îndrăzneala procurorului de a chema ca martori în respectivul caz judecători ce
Da.
pronunțaseră hotărâri judecătorești
Și aceea a fost.
intrate
Da.
în autoritate de lucru judecat, în termeni nejuridici, devenite beton armat,
Da.
imposibil de răsturnat după 10 sau 12 ani, și interogați, judecători respectivi, cu privire la motivele care au determinat să pronunțe acele hotărâri judecătorești, ca și cum acele motive bune, proaste,
Da.
întemeiate sau nu, ar fi contat după 12 ani. Și un alt exemplu, și închid paranteza imediat, un procuror de caz care a început să arunce cu pixul pe pereți în fața unor declarații de martori care invoca sistematic legea 18 a fondului funciar și procurorul, enervându-se într-un final, de ce îmi tot vorbești de legea 18? Trebuia să știi că e o lege proastă.
Da,
Da,
pe asta
închid
este.
paranteza, da.
Ceea ce mi s-a părut e adevărat, faptul că au fost citați judecătorii cumva în sprijinul acuzațiilor că hotărârile acelea pe care le-a folosit un avocat și a dorit să le pună în executare așa cum ar trebui să o facă, pentru că altfel, dacă nu faci asta, ești acuzat, dacă ai un contract și
Culpă profesională.
culpă profesională, poți să fii dat afară din barou dacă nu depui diligențe să aduci la îndeplinire contractul pe care l-ai semnat cu clientul tău. Mi s-a părut mai strigător la cer lașitatea celor judecători, pentru că eu am văzut declarațiile lor. Da, eram tânăr. Da, dacă au fost greșite hotărârile, dacă aș fi fost acum, nu aș mai fi pronunțat acele soluții. Și judecătorii aceia au fost menținuți în funcție. Pe mine asta mi s-a părut până au ieșit la pensie. Și acum încasează pensii, pentru că problema cu pensiile magistraților, dacă, mă rog, este tot am ajuns aici, nu este că ele sunt mari. Este că le încasează acest tip de magistrați.
N-aș vrea să intrăm în subiectul
Nu
ăsta,
intrăm,
vreau să
nu,
închidem
asta spun. Doar atât. Într-adevăr, mi s-a părut și asta strigător la celălalt. Judecătorii nu au fost trași la răspundere pentru că pentru ei chipurile fapta era prescrisă. Da? În schimb, avocatul care a folosit hotărârile acelea în mod corect, legal, pentru că o hotărâre nu poate fi desființată decât prin intermediul căilor extraordinare de atac. Odată ce ea a fost pronunțată, a devenit definitivă, ea intră în puterea lucrului judecat, are autoritate de lucru judecat și trebuie să fie adusă la îndeplinire de organele statului, evident, prin intermediul avocatului.
Ingrid, mă întorc la situația ta și la cazul tău istoric. Ai făcut 4 luni de arest preventiv, 6 luni de control judiciar. Ai fost achitată ulterior
Da,
după câți ani de...
după aproape 5 ani, 4 ani și
Ai avut
jumătate.
de suferit enorm. Știu foarte bine, îți
Da.
cunosc cazul.
Așa
Cum
este.
privești tu în urmă pe cei care ți-au făcut aceste rele?
Cu milă. Cu milă. Pentru că dacă oamenii aceia din acele funcții sunt capabili să distrugă, adică să calce în picioare destine, să distrugă vieți omenești, acele ființe umane, din punctul meu de vedere, sunt demne de milă. sunt de compătimit, pentru că nu au nici măcar această verticalitate să încerce să iasă din dosare. Eu am mai avut două dosare, să știți, în care am fost pusă sub acuzare. În acele dosare însă procurorii de la DNA, pentru că deja cumva începusem să fiu vocală, știți că la ANRP puteau să facă, că noi de eu retrocedasem 13.000, deci puteau să facă 13.000 de dosare cu aceleași acuzații, că veneau specialiștii DNA, făceau niște rapoarte pe acolo, scoteau niște valori din burtă și după aceea puteau să trimită judecată. Lasă, du-te tu în judecată și vezi care sunt valorile. Dar în acele celelalte dosare, procurorii fugeau. Deci se abțineau, ba că au prea mult de lucru, ba că nu știu ce au plecat. Unul dintre ei chiar a plecat din DNA. Eu cred că și din cauza acestui dosar. Adică au existat și oameni care au fost verticali, ca să nu mai vorbesc de judecătorii de la Înalta Curte, care la acel moment, pentru că achitarea mea a fost printre primele cazuri răsunătoare de achitare, a fost undeva în 2019, când sistemul abia atunci începuse să se slăbească. Pentru că pe lângă faptul că ei instrumentau dosarele astea așa cum le instrumentau, se punea și presiune pe judecători să pronunțe condamnări. Și știm foarte bine discuțiile cu plicurile galbene, nu că le inventăm noi. A venit un procuror care acum înțeleg că vrea să se întoarcă în sistem după ce a ieșit la pensie și a dus unui judecător de la Înalta Curte, care e la pensie acum, domnul Foitoș, pot să o spun, i-a dus un plic galben și a spus că are acolo niște informații secrete despre un inculpat, iar judecătorul a refuzat să-l primească. Deci nu este un mit al plicului galben sau al repartizării. În dosarul meu s-a dovedit, este primul dosar în care s-a dovedit că repartizarea a fost viciată și că nu a fost repartizat aleatoriu și că s-a făcut metoda coperta. Adică s-a repartizat prima dată la Curtea de Apel după ce a venit de la Înalta Curte, nu a picat la un judecător corespunzător, s-a tăiat dosarul respectiv, care nu avea niciun obiect, dosarul ăla tăiat, și s-a mai repartizat odată și a ajuns la un judecător convenabil. Eu am sesizat asta la inspecție, s-a făcut o verificare, inspecția a cerut punct de vedere de la secția penală respectivă de la Curtea de Apel, care a spus că nu-și explică cum și de ce s-a întâmplat acest lucru. Adică nu există niciun dubiu că dosarele erau repartizate așa cum erau repartizate, că plicurile galbene se plimbau pe la judecători și că acei oameni erau stresați, presați să pronunțe soluții nedrepte. Iar soluția pe care, să spunem, a fost pronunțată în cazul meu, a fost prima soluție de achitare în cazurile, în dosarele ANRP, care ulterior a fost cumva replicată și toate dosarele au primit aceeași soluție și cu aceeași motivare că un jurist, culmea, deci a trebuit să treacă 5 ani ca să se constate că un jurist nu poate să fie ținut responsabil pentru munca unui evaluator. Ca asta așa zis membrii comisiei, neavând specializare și neavând atribuții în verificarea rapoartelor de evaluare, nu pot să fie ținuți responsabili în niciun caz de această activitate. Sigur, dacă nu se dovedește o altă activitate, că se puteau da mite, că se puteau face intervenții, asta este o altă discuție. Dacă există un probatoriu de această factură, era obligatoriu să fie folosit.
Spune-mi, te rog, în plan strict uman, de unde ți-ai alimentat drzenia și curajul de a lupta împotriva acelui sistem?
Din faptul că știu foarte bine, din punctul meu de vedere, așa, eu am o părere, să zicem, normală despre mine. Nici nu mă consider un geniu, nici nu mă consider nepregătită în profesia mea. Eu consider că în domeniul juridic sunt foarte bine pregătită, știu foarte bine legislația. De fiecare dată când am lucrat, am lucrat de dimineața până seara, într-una, am studiat, am cercetat, inclusiv legislația asta pe care tocmai o scrisesem. Eu scrisesem ordinele pe care trebuia după aceea să nu le-am interpretat bine, așa spuneau procurorii. Din faptul că știam foarte bine legislația și din faptul că știam foarte bine că niciodată în viață, nu numai în acele dosare, nu am încălcat legea, nu am primit niciun folos necuvenit și că de fiecare dată am fost în slujba cetățeanului acestei țări, pentru că cetățeanul nu mă plătea nici Stoica, nu mă plătea nici premierul, eu știu ce premier mai erau pe acolo cu care am lucrat cu toți, Boc, Tăricianu, care și-au făcut datoria. Să știți că eu nu am ce să le reproșez premierilor de până acum. Adică de fiecare dată când, pentru că eu interacționam inclusiv cu primul ministru al țării, de fiecare dată când eu, în calitatea mea de profesionist, spuneam unui premier că este ceva în regulă cu un act normativ sau ce acte mai adoptau ei, de fiecare dată oamenii ascultau și refăceau. Acum, eu cred că este o problemă și la nivelul specialistului, pentru că specialiștii se tem să își mai asume opinii, se tem să mai își exprime punctele de vedere, poate pentru că nici nu sunt atât de specialiști și acum încep să pună tot soiul de neaveniți prin diverse funcții publice și nici nu știu și le este și frică că își vor pierde pozițiile, dar premierii, cât timp am fost eu acolo, eu am lucrat cu mai mulți premieri, niciodată nu s-au spus, nu este adevărat, eu vreau să fac așa nelegal ceva. Deci este important să îți asumi poziția pe care o ai și să înțelegi în sistem, peste tot, pe oriunde ești pus în orice funcție publică, să înțelegi ce cauți tu acolo și care este rolul tău. Rolul tău nu este să servești o putere politică, rolul tău este să-ți servești cetățeanul, pentru că pe tine te plătește cetățeanul din taxe și impozite. La fel cum pe avocat, îl plătește clientul lui și trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință să își servească, între ghilimele servească, adică să facă tot ce îi stă în putință, așa cum a făcut și Robert Roșu, să îndeplinească un contract, pentru că obligația de diligență exact asta înseamnă. Să faci tot ce stă în putință să câștigi litigiul pe care clientul tău îl are. Nu că ți este frică de judecători, de procurori, vrei să te pui bine cu ei, nu vrei să pledezi într-un anumit fel pentru că te temi pentru tine. Dacă ajungem să ne temem pentru noi avocații, atunci înseamnă că am ajuns foarte rău într-un stat.
Ingrid, că ai vorbit de lucru în slujba cetățeanului, te-am urmărit ulterior acelui faimos caz al tău, te-am urmărit foarte activă în spațiul public, în slujba diverselor cauze. Ultima dintre ele, foarte faimoasă, încercarea de a restabili o ordine de drept prin mijloace procedurale, în urma deciziei foarte controversate a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024. Înainte de a vorbi puțin de acest caz, fără să intrăm în detaliile tehnice ale lui, să ne încercăm să privim pădurea înainte de a vedea copacii, mă interesează care sunt motivațiile tale, intime, ce te duc în piață, metaforic vorbind.
Da.
Ce te fac să spui, domnule, vreau să intru să apăr o cauză colectivă.
Da, în general, eu când mai vin clienții la mine, studiez mai întâi despre ce este vorba și dacă eu nu sunt convinsă 90% că acel client are dreptate, peste 90%, adică 100%, dar sigur că da, în instanțe știm ce se întâmplă, că acei clienți nu au dreptate, nu preiau dosarul. În această situație, nu că am fost convinsă 90%, am fost convinsă 100% că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost nu un abuz, că mai aud, domne, acum nu putem să reparăm un abuz cu alt abuz, nu putem să cerem unor judecători să-și depășească ei competențele și să facă mare acusare acolo. Nu, acolo s-a întâmplat
Scuză-mă o secundă, până să vedem ce s-a întâmplat acolo, mă interesează de ce nu ai rămas, precum atâția alții, în pasivitate. Ce te mânat să fii activă? Asta mă interesează.
Nu am rămas în pasivitate pentru că poziția mea, de la început, de când am vorbit public, a fost aceea că cetățeanul, că democrația, că democratos înseamnă puterea poporului, demos kratos, că poporul are puterea și el trebuie să construiască organele sale reprezentative. Eu vorbesc, de ce vorbesc? Nu vorbesc pentru că vreau eu să devin celebră. Nu mă interesează asta. Când a venit această situație, eu să zicem, eram la fel de celebră ca și astăzi. Nu sunt mai celebră cu dosarul, nu l-am luat ca să devin eu celebră. Sau nu m-am oferit, pentru că eu m-am oferit să intru în acest dosar. Și îi mulțumesc colegilor care m-au luat alături de ei și bineînțeles domnului Georgescu, care este o victimă, să spunem, colaterală a situației, pentru că aici nu este vorba despre Georgescu, Popescu și Ionescu, aici este vorba despre o cauză, despre cetățenii României care nu mai pot să-și aleagă liber președintele sau orice ar dori ei să-și aleagă, parlamentul. Eu am vorbit în această modalitate publică tocmai pentru a conștientiza populația că puterea este în mâinile ei. Populația deține puterea Ea este suverana, suveranitatea aparține poporului român, ca așa spune Constituția, și el o exercită prin organele sale reprezentative, în cazul nostru, Parlament și președinte. Doar așa putem să schimbăm inclusiv ceea ce văd eu zi de zi, nedreptățile din justiție. Nedreptățile din justiție nu le putem schimba neapărat cu justiția, pentru că deja acolo este un sistem inert, un sistem care e foarte greu de modificat din interior. Fără o putere politică emanată în mod corect din voința populară de a schimba ceva în această țară, sigur, pentru cei care nu sunt mulțumiți. Eu, personal, nu sunt mulțumită de ce se întâmplă în meseria mea, că eu pe asta o cunosc, în meseriile celorlalți. Probabil fiecare dintre ei au văzut ce se întâmplă și nu sunt nici ei mulțumiți de ceea ce se întâmplă în meseriile lor și în sistemele în care ei funcționează. Dar eu, în meseria mea, consider că și legislația ar trebui modificată. Eu am văzut legile, am văzut cum se scriu legile, știu să scriu legi și din acest punct de vedere nu că vreau să le scriu eu, vreau să se țină cont de observațiile tuturor atunci când statul adoptă reguli, reguli care apoi sunt impuse cetățenilor. Deci pentru cetățeanul României, eu îi sunt datoare acestei țări că m-a ținut în facultate, pe mine poporul român m-a ținut în facultate, m-a făcut bursă de merit, am fost un copil sărman care am urcat încet, încet pe propria muncă, nu prin alte favoritisme. M-a ținut în facultate, m-a plătit cât timp am avut o slujbă la stat, poporul român. De aceea eu am considerat că priceperea mea, cea pe care am dobândit-o atât în facultate cât și de-a lungul carierei mele, trebuie să o pun și în slujba cetățeanului. Iar cetățeanul astăzi este în suferință. Este în suferință pentru că votul său, cel care consolidează, cel care construiește democrația, este nesocotit. Este nesocotit pe nedrept. Pentru că toată lumea se întreabă de ce lumea nu a ieșit imediat la protest atunci, imediat după decizie. A fost o buimăceală generalizată, între ghilimele buimăceală, sigur, determinată de confuzia că oamenii nu știau. Dom'le, dar dacă aveau dreptate, dacă serviciile au dreptate, dacă totuși agresorul, cum spunea notele serviciilor erau în acest sens, a venit un stat ostil, care a intervenit în alegeri și i-a pus pe boți să voteze sau ceva de genul ăsta. Și oamenii au așteptat să vadă, dom'le, dar poate totuși cineva vine și ne arată niște probe. Uitați, acesta este cetățeanul X, cetățeanul Y cu banii de la nu știu ce conturi din Rusia care s-au dus, au votat, au influențat, au plătit oamenii să voteze pentru că tocmai în această perioadă s-au derulat niște alegeri în Republica Moldova. Nu știu dacă își mai amintește cetățeanul României, tu sigur îți amintești, că acolo au fost dosare instrumentate și au fost niște probe, că președintele, contracandidatul Mae Sandu, acel Stoianoglu sau cum îl chema, nici nu mai știu exact, care era, nu că era pro-rus, nu vorbea bine românește, adică era clar că era din acea, dar de ce? Pentru că Republica Moldova, o foarte mare parte a populației este rusă, așa cum noi avem maghiari, așa ei sunt ruși. Era dintre ruși, deci avea din origini ruse. Și atunci au fost niște probe că au fost plătiți niște oameni, niște grupări. În România s-a așteptat să vedem, domnule, să vină cu probe. Uitați, a venit ăla și a venit cu proba că s-a plătit. Nu a venit cu nimeni cu nicio probă și bineînțeles că în acel moment toți cetățenii României, toți, foarte mare parte dintre ei, peste 70% pe sondaje, li se pare că, așa este un sondaj, că acea decizie a Curții Constituționale este una nefundamentată, una nedreaptă.
Dincolo de opinia majoritară a cetățenilor cu privire la un act juridic, un act jurisdicțional mai precis, opinia ta...
N-aș spune că este act jurisdicțional, sinceră
sau
să fiu.
Un act emis de instanța supremă de contencios constituțional, ca să fiu riguros.
Unica.
Unica instanță de contencios jurisdicțional, mulțumesc pentru corecție. Prin urmare, avem o opinie civică, o opinie publică ce spune că e la bunul simț că este o decizie abuzivă, Eu, ca jurist, însă trebuie să privesc acea decizie prin ochii mei de jurist.
Așa este.
Tu ești un doctor
prin
în drept constituțional,
ochii mei de jurist am...
tu ești un constituționalist și te întreb acum, și ne adresăm celor care ne privesc, evitând pe cât posibil jargonul juridic, care sunt, în optica ta, cele mai tari hibe ale acestei decizii?
Păi, în primul rând, Curtea Constituțională a validat primul tur, după ce, sigur, a procedat într-o manieră nefirească, a dispus renumărarea voturilor de organele administrative. Și acolo a fost o problemă. Adică am avut niște organisme politice constituite cu niște gardieni care păzeau numărătoarea și a dispus renumărarea voturilor care s-a făcut la nivel administrativ. Adică, în acea primă fază, din punctul meu de vedere, a apărut o dilemă. Oare ar putea fi mai corectă o numărătoare a unor persoane oarecum numite politic? Pentru că, să ne înțelegem, cei care au pierdut alegerile erau chiar cei care le-au organizat. Ei au organizat alegerile și ei le-au pierdut. Și acum, prin intermediul unor persoane numite tot politic, adică tot de ei, cei care au pierdut alegerile, dispuneau o renumărare administrativă și acolo a fost o problemă. Dar, în sfârșit, după renumărare s-a dispus validarea turului întâi. Ce urma potrivit legii? Pentru că noi avem o lege și eu am și spus, legea 370, fiind foarte veche, de pe vremea profesioniștilor, să zic așa, este una scrisă bine. Deci este una care nu e așa ambiguă. Astăzi, aproape toate legile pe care le scriu sunt așa cu... poți să le interpretezi în 3-4 feluri. Legea aceasta, 370, nu poate fi interpretată atât de ușor. Adică ea are niște etape foarte precise ce se întâmplă în timpul alegerilor. După validarea turului întâi, era foarte clar, urma turul 2. În această perioadă, Biroul Electoral Central nu mai avea niciun rol, ci și nici Curtea Constituțională, ci Curtea Constituțională intervenea abia la finalul turului 2 al alegerilor pentru președintele României și pe baza propunerii Biroului Electoral Central, pentru că Biroul Electoral Central este forul suprem în aceste alegeri pentru președinte și el este format din reprezentanța ai tuturor candidaților, asta este foarte important, adică toți cei de acolo sunt și politici, împreună cu judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar judecătorii de la Înalta Curte nu au majoritate în acest birou electoral, adică majoritatea lor ar putea fi înfrântă de voința partidelor politice, reprezentanților partidelor politice. Și pe baza propunerii Biroului Electoral Central, Curtea Constituțională putea să valideze, respectiv să invalideze, aceste alegeri, adică turul 2. Ce a făcut Curtea Constituțională? Fără să aibă atribuții potrivit Constituției, pentru că...
Scuze, se putea autosesiza?
Nu se putea nici autosesiza, okay, pentru că potrivit dispozițiilor constituționale, doctrinei de drept constituțional, singura situație în care Curtea Constituțională se autosesizează este în cazul revizuirii Constituției. Nu ne aflam în această situație.
Mai departe.
A intervenit intempestiv și în timpul votului, culmea, a începuse votul și în timpul votului a făcut o întâlnire mai întâi neoficială, apoi s-a autosesizat și a invalidat, dar nu a invalidat nici măcar turul întâi, pentru că legea dădea posibilitatea invalidării turului întâi, de exemplu, după turul întâi. Nici măcar asta nu a făcut, să o luăm de la început cu aceiași candidați, deci să intrăm cu aceiași candidați în turul întâi, ci a anulat toate alegerile. Această atribuție nu a avut-o niciodată și nu este nicăieri menționată nici în Constituție, nici în lege. Părerea mea, de ce cred eu că a invalidat aceste, sigur, este o părere subiectivă, dar de ce cred eu că a făcut asta? Pentru a se întoarce la originea abuzului. Pentru că, punctul meu de vedere, repet, punctul meu de vedere este că originea abuzului a stat în decizia, în hotărârea 2, cel în care un candidat pentru alegerile președințiale a fost eliminat din cursă pe păreri. Așa credem noi că nu ar fi bun, pentru că a zis, pentru că a făcut. Deși, potrivit Constituției, sunt foarte clar menționate în Constituție, nu în altă parte, direct în Constituție. Legiuitorul constituant s-a gândit că s-ar putea să vină unii să interzică opoziției să candideze ca să-i scoată de la putere. Și a spus foarte clar care sunt condițiile în care se poate candida. Să ai o anumită vârstă, să nu fi fost pus sub interdicție și să nu ai interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a fi ales. Și să avem foarte multe condamnări penale în care au fost interzise dreptul de a fi ales. Adică Curtea Constituțională s-a transformat într-o primă fază atunci când a eliminat un candidat. Știm cine, Cioșoacă, ce să mai... Nu ne ascundem acum, că toată țara știe, acum doar nu trăim într-o grotă. Da, a eliminat-o pe Cioșoacă, sigur, care este un candidat dezirabil sau nu pentru unii. Dar făcând acea analiză ultra-constituțională, în afara condițiilor constituționale de a fi ales, a adăugat la Constituție prin acea hotărâre, a văzut că, să zicem, opiniile au fost cumva critice, dar pentru că personajul respectiv era nu foarte agreabil, nici lumea juridică și nici populația nu s-a impacientat foarte tare. Numai că ei au vrut să se întoarcă acolo.
O secundă, țin să menționez că eu, în calitate de jurist, ar trebui, am datoria să fac abstracție de profilul uman și personal al candidatului și trebuie să mă țin de litera și spiritul Constituției și sunt împotriva oricăror evaluări subiective
în
afara cadrului legal, independent cât de simpatic sau antipatic este personajul în discuție. Închid paranteza.
Ceea ce era a fost și mai grav și a avut un caracter foarte subiectiv, politizat, a fost că la Curtea Constituțională cei care au interzis candidatul Cioșoacă erau doar judecătorii numiți de PSD. Deci ceilalți, cei care au fost numiți de PNL, respectiv ai președintelui și PNL-ului, au avut opinie separată. Deci 4 contra 5, adică cei ai PSD-ului plus UDMR-ul, știm bine că UDMR-ul este de fiecare dată are opinii, sigur, firești, ultra împotriva naționaliștilor, ultranaționaliștilor, așa cum este catalogată doamna Cioșoacă, treaba lor, fiecare cataloguează pe cine vrea, cum dorește. Judecătorii PNL au fost împotrivă pentru că la acel moment calculul a fost un calcul politic, s-a considerat.
Adică, n-aș intra în miezul acestui calcul politic.
A fost foarte discutabil cum s-au gândit fix cei 4 ai PNL să fie împotrivă și fix cei 4 ai PSD cu UDMR să fie în favoarea interzicerii unui candidat. Adică a fost dubios de la acel moment. Ori la acest moment, când s-au reluat complet alegerile, s-a ajuns ca noi să ne întrebăm dacă nu cumva scopul ar fi fix acesta, să se facă o listă cu candidații doriți de partidele de la putere, că practic numind judecătorii acolo. Știm, Curtea Constituțională nu face parte din puterea judecătorească, judecătorii de la Curtea Constituțională nu dau examen, sunt numiți politic. Unii dintre ei sunt veniți direct din consilierii președintelui, unii din parlament, din partidele aflate. Așa este legal, deci este o manieră legală de desemnare. Doar că arogarea aceasta de competențe și faptul că, deși Curtea Constituțională a fost creată în sistemul românesc pentru a verifica abstracțiuni, adică a verificat conformitatea unor acte normative cu textul constituțional, ceea ce, să spunem că fiind o chestie subiectivă, nu ar fi atât de grav. Când a intrat și și-a arogat atribuții Curtea Constituțională să verifice persoane, să verifice situații, deja în acest moment, caracterul acesta de numire politică al judecătorilor a devenit foarte pregnant. Adică și-a spus amprenta foarte mult. Este ca și cum, eu știu, un PSD-ist ar fi judecat de niște judecători numiți de aur și invers, ca să nu zicem mai multe. Adică eu îmi aleg arbitrul la un meci de fotbal, zic, noi jucăm două echipe, suntem aici corect. Și eu vin și zic, echipa FC nu știu cum, vine cu arbitru și zice, eu vreau doar arbitrul ăsta să mă arbitreze în acest meci de fotbal. Și echipa adversă nu are de ales. Asta a fost.
Da,
despre asta este discuția.
Da, revenind încă o dată, pe mine mă interesează mai puțin felul în care, pentru subiectul de față, felul în care s-a constituit Curtea Constituțională. Cine a numit judecătorii Curții Constituționale? Eu la ora asta am o instanță care a pronunțat o decizie și care a stârnit...
Dar nu este o instanță, că asta este problema. Este un organ.
Un organ
numește-l
cum vrei.
Este care nu irelevant. Este instanță.
Este irelevant. Ce mă interesează este cât de constituțională este această decizie și care sunt efectele ei din perspectiva legitimității actualului regim politic din România.
Nu știu dacă să mai continui să discut despre deciziile BEC și obiectul cauzei, pentru că obiectul dosarului nu este atacarea hotărârii, ci atacarea deciziilor BEC, pentru că ulterior, de parcă nu ar fi fost suficient ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, BEC-ul, speriat probabil de amploarea situației și de faptul că peste tot se vuia serviciile, au găsit actorul ostil, statul ostil, au adoptat niște decizii ale Biroului Electoral Central în pripă. De exemplu, hotărârea, prima decizie 230, este adoptată înainte de publicarea în Monitor Oficial a hotărârii Curții Constituționale. Orice jurist are noțiuni elementare de drept. Știe foarte bine, hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii și produc efecte de la data publicării în Monitor Oficial. Ori adoptându-se anterior publicării Monitor Oficial, evident că hotărârea prima, decizia BEC, apare ca fiind fără temei de pe scaun, fără nicio discuție.
Înțeleg, da.
Acesta a fost motivul principal pentru care s-au atacat aceste hotărâri ale BEC-ului. Și după aceea lumea spune, bun, și ce o să facem cu această hotărâre 32 care se bate cap în cap cu hotărârea 31? Păi nu trebuie să facem nimic cu ea. Pentru că, și o să explic puțin și imediat, o să revenim și la legitimitate, noi din 94 am ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, suntem parte a acestei convenții și ne supunem jurisdicției Curții Europene CEDO, Curții Europene a Drepturilor Omului. În Constituția României, la articolul 11, respectiv 20, avem foarte clar consacrate principiile supremației dreptului european, tratatelor la care România este parte, în măsura în care ele sunt mai favorabile protecției drepturilor. Adică ori de câte ori, în Constituție, în legile interne sau pe unde mai avem noi inserate diverse lucruri, și în convenție, în Convenția Europeană, în jurisprudența Curții Europene, există soluții mai favorabile protecției omului, trebuie să le aplicăm pe acelea. Și protocolul 15, chiar a scris un coleg mai devreme, protocolul 15 la convenție spune foarte clar, judecătorul primul chemat să aplice convenția este judecătorul național. Abia dacă judecătorul național nu vrea, refuză să îți facă dreptate, refuză să aplice convenția europeană, abia apoi te duci la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ori în cazul nostru, avem cupris o sință îndeplinite aceste condiții. Mai mult decât atât, au existat soluții ale Curții Constituționale care nu au fost aplicate, după cum știi și tu, în dreptul intern, care unele dintre ele erau împotriva drepturilor fundamentale. Adică ele s-au aplicat deciziile celebrele Căjuie, decizii ale Căjuie, care au bătut, să zicem, o decizie a CCR în materia prescripției și au fost oameni condamnați, trimiși la închisoare. Eu, cu personal, am avut situații de genul acesta. Trimiși la închisoare, atenție, la închisoare, deși fapta, potrivit deciziei CCR, era prescrisă. Și, deci, decizia, hotărârea Căjuie, era contrară drepturilor fundamentale, adică era mai restrictivă de drepturi decât decizia Curții Constituționale. Ori dacă s-a putut lăsa fără efecte o hotărâre, o decizie, pentru că în materia controlului constituționalității se pronunță decizii, în materii, celelalte materii, sigur, Curtea pronunță hotărâri, de aceea aceasta e hotărâre și nu este decizie. Dacă ele sunt obligatorii, păi atunci să fie obligatorii toate, nu? Și cu atât mai mult cu cât ele sunt împotriva drepturilor fundamentale. Deci dacă alea au fost lăsate, deși erau restrictive de drepturi, lăsate fără efecte, decizii ale CCR, cu atât mai mult această decizie care oricum este pronunțată cu încălcarea autorității de lucru judecat, pentru că hotărârea 31 avea în vedere notele serviciilor. Serviciile se întâlniseră, CSAT-ul se întâlnise, se adoptaseră notele respective, ele existau la data la care a fost pronunțată hotărârea 31. Faptul că ele au fost desecretizate nu este niciun fel de eveniment.
O secundă, simt nevoia să te întrerup pentru că sunt convins că mulți dintre telespectatori nu vor desluși aceste raționamente juridice, nu pentru că ele n-ar fi corecte sau coerente, ci pentru că sunt de discutat între noi.
Da, așa
Aș
este.
vrea să revenim la esența de deciziei și la supremația Constituției. Practic, dacă este să sumarizez, tu, ca avocat care te-ai implicat în susținerea acestei cauze, ai fost revoltată de faptul că această decizie a fost pronunțată de Curtea Constituțională cu încălcarea competențelor ei,
exact.
A fost pronunțată cu transformarea Curții Constituționale într-o instanță de judecată, prin analiza
de
unor
judecată,
fapte,
dar fără contradictorialitate,
fără contradictorie, fără prezența
fără
părții
prezența părților
incriminate,
și probarea acuzațiilor.
Și a fost urmată ulterior de decizii ale Biroului Electoral Central, discutabile ele însele, din cauza unor neconcordanțe,
exact.
Noi intrăm în analiza lor. Și acum, dacă și voi ați atacat, ați pierdut în fața instanței de apel, repet, noi când facem această discuție, suntem în așteptarea, tu ești în așteptarea
da.
Recursului care va avea loc peste câteva zile, care ar putea să fie rezolvarea finală? O soluție
din
dată în recurs.
Din punctul meu de vedere, o singură rezolvare ar fi posibilă. Admiterea recursului și continuarea turului 2 al alegerilor, așa cum au fost ele declarate ca fiind valabile prin hotărârea 31, adică a se da eficiență hotărârii 31 și în prima duminică de după pronunțarea soluției în alte curți să se
Bun.
Meargă la turul 2.
Și dacă instanța va respinge recursul tău?
Dacă instanța va respinge recursul, deja nu mai vorbim despre un stat de drept. În acest moment...
Ce înseamnă când nu mai vorbim un stat de drept? Actualele instituții investite ulterior alegerilor nu ar avea, în optica ta de jurist,
în
legitimitate?
În optica mea nu au niciun fel de legitimitate. De altfel, faptul că la acest moment a rămas în funcție o persoană căreia a expirat mandatul, pentru că Curtea Constituțională cumva nu numai că și-a arogat această competență pe care nu avea la alegeri, ci și-a mai arogat o competență, aceea de a decide cine preia funcția în momentul în care expiră mandatul președintelui în funcție, pe care nu avea absolut deloc, deloc. Deci Curtea Constituțională are, potrivit legii și atribuțiilor sale din legea sa de organizare și funcționare, dar și Constituția, aceea de a constata eliberarea funcției, adică vacantarea funcției de președinte, condițiile de vacantare, pentru că noi știm, nu știu, are un accident, îl punem sub interdicție pe președinte, că are probleme, este suspendat. Știți că noi am mai avut o asemenea situație. Este suspendat din funcție și merge la referendumul de demitere. Și Curtea Constituțională constată vacantată funcția de președinte. Deci asta era atribuția ei. Ori ea, în loc să spună, dom'le, asta e, anulăm alegere și după aceea să vedem, s-a vacantat, nu s-a vacantat, venea președintele. Pentru că această vacantare se constată la sesizarea uneia dintre președinții celor două camere. Senat, respectiv Camera Deputaților. Că așa scrie în Constituție, așa a scris legiuitorul constituant. Ei să sesizeze curtea și să zică, bun, a venit 21 decembrie sau ce era acolo, noiembrie, nici nu mai știm când.
Decembrie, da.
Decembrie, cred, da. În 21 decembrie se împlineau 5 ani. Și unul dintre ei să spună, noi constatăm vacanța funcției sau nu, potrivit Constituției. A mai și prelungit mandatul actualului președinte, care putea fi prelungit, atenție, doar în caz de catastrofă sau război și numai prin lege organică.
Da, spune-mi, te rog, curios, ce părere ai de recenta declarație a fostului comisar Thierry Breton, care spune, am rezolvat situația în România, impunând anularea alegerilor și s-ar impune și o soluție similară și în Germania?
Da, acum nu știu cum să... O părere proastă, dar aș vrea să explic cumva, pentru că să nu se înțeleagă greșit că am eu vreo afinitate politică într-un sens sau altul. Dar știința dreptului constituțional se ocupă unul dintre capitole, este regimurile politice. Adică dacă e democrație, dacă nu. Ce se întâmplă, ce scrie doctrina despre aceste regimuri politice, despre partidele politice. Unul dintre capitolele de la dreptul constituțional este și partidele politice. Și ce se întâmplă în lume, că trebuie să înțeleagă, nu știu, cine se uită la noi. Poate se uită lumea și vrea să afle ce se întâmplă în lume. Până acum aveam partidele tradiționale care se împărțeau în stânga și dreapta și stânga era cea cu drepturi, protecție socială, mai degrabă protecție socială decât inițiativă privată, mai egalitarian, așa, un regim, pe când partidele de dreapta erau cele care protejau inițiativa privată, care dădeau egalitate de șanse, dar nu voiau să egalizeze pe toată lumea așa, indiferent cât de competent ar fi. Această paradigmă pe care am avut-o până în prezent nu mai este valabilă, din punctul meu de vedere. Așa și așa scriu și doctrinarii în aceste regimuri politice. Acum există o bătălie la nivel global, pentru că vedem ce se întâmplă și în America. A pierdut Biden, democrații de fapt nu mai sunt democrații de pe vremuri și republicanii nu mai sunt republicanii de acum. Și repet, nu e o chestiune politică. Este vorba despre un curent mai degrabă globalist, adică un fel de stângism extrem, să egalizăm, să nu mai avem niciun fel de religie, să promovăm, să dăm anumite drepturi anumitor minorități, dar drepturi obligatorii, adică trebuie neapărat să avem o cotă de LGBT în facultăți, nu că am ceva împotriva lor, Doamne ferește, dar așa spune curentul ăsta globalist, poate o fi bine, poate o fi rău, nu știm noi. Și ceilalți, cei care sunt așa zișii naționaliști, suveraniști, care spun, nu domne, noi ne vedem ca națiune, deci punem națiunea mai presus de interesul global, mondial, al mapamondului, noi vrem să fim noi mai degrabă, să contăm noi ca națiune, nu vrem să fim o masă amorfă de persoane care zic ei că ar fi, să zicem, protejate egal, nu vrem să dăm drepturi în plus decât celor care, eu știu, au un handicap, adică o protecție sporită pentru un handicap. LGBT-ul nu este un handicap, așa zic ei. Anularea culturii, adică cancel culture, ăla nu este bun pentru că avea negri pe plantație, nu-l mai, îl desființăm complet. Hey, și aceste curente, de fapt, politice sunt cele care se bat acum și sunt puse cap în cap la nivel global. Adevărat, a izbucnit și acest război absolut crâncen, să nu se înțeleagă cumva că eu sunt pro-Putin sau pro-război sau zic eu că foarte bine a făcut Putin. Nu, nu, nu. Este clar că a izbucnit acest război și atunci cei care în prezent dețin puterea, adică globalismul, încearcă cumva să împiedice câștigarea puterii cât se poate de către cei care li se opun, de acești suveraniști naționaliști cu religia, cu ce mai fiecare, cu țara lui, cu căsuța lui și ce mai vor ei acolo. Da? Și atunci asociază pe aceștia cu așa zis și pro-Putin. Nu, domne, voi sunteți pro-Putin, de fapt voi sunteți împotriva corectitudinii globale. Și de aici este această discuție cu Thierry Breton, care spune, domnule, dacă este nevoie, așa cum le-am anulat, ONAF înseamnă le-am făcut. Deci este clar, asta e traducerea. Oricât ar încerca ei să o dea întoarsă, dacă era, puteau să zică il, pentru că în franceză il s este ei, pentru ei, ei au făcut-o. Că o să o facem și noi aici. Au zis, on la fe, adică noi am făcut-o. Am făcut-o în România și o să o facem și în Germania, dacă este cazul. AFD-ul al contracandidatei, să zicem, globaliștilor, Alice Weidel, fiind considerată și ea o extremistă, sigur susținută puternic de Partidul Republican, mă rog, de republicanii din Statele Unite, de Elon Musk în principal, dar cu siguranță și de Trump, care nu vrea să își dea încă rama pe față, deocamdată ne prelund nicio putere. Deci despre asta este vorba. Adică ei spun, domne, cum s-a făcut în România? Pentru că problema nu ar fi Georgescu, Ionescu, Popescu în România. Problema este că dacă s-a făcut acum, se va putea face de fiecare dată. Deci dat acum când noi vom relua alegerile, se va putea aplica oricând precedentul șoșoacă. Dacă mai facem o dată tur întâi și nu iese cine trebuie, se va putea aplica precedentul Georgescu. Deci noi acum creăm precedente periculoase, de asta eu mă lupt să împiedic acest precedent. Pentru că dacă el rămâne, țara noastră va fi, noi avem o Constituție, foarte greu se revizuiește. La asta nu s-au gândit părinții Constituției, că revizuim foarte greu Constituția. Și că dacă, iată, încep să apară accidente constituționale, nouă ne va fi foarte greu să le mai reparăm, că o revizuim foarte greu. Și atunci, dacă noi creăm acest precedent, Fără să revizuim Constituția, nu mai putem anula. Dacă instanțele nu înțeleg că nu așa se fac alegeri în România, noi o să ne fie foarte greu ca stat să revenim pe făgașul democratic, pentru că noi acum nu mai suntem pe un făgaș democratic.
Dacă nu mai suntem pe un făgaș democratic, Ingrid, o ultimă curiozitate. Dacă ar fi să dăm nota 10 statului de drept perfect și democrației perfecte, ce notă avea statul tău de drept când ai intrat tu în profesie și ce notă are statul tău de drept astăzi?
Ce întrebare bună, într-adevăr. Când am intrat noi doi, cred, probabil în profesie, democrația era în creștere. Organele statului și, vă spun, și profesionalismul era, după cum vă spuneam, și premierii ascultau sfaturile specialiștilor, era undeva spre 9, din punctul meu de vedere. Acum noi suntem, nu mai avem notă de trecere. Deci în acest moment, dacă rămâne așa decizia aceasta, hotărârea 32 a Curții Constituționale, în acest moment noi nu mai suntem stat democratic. Este clar, voința poporului a fost înfrântă. Democrația înseamnă să îți alegi liber organele reprezentative. În momentul în care nu le mai poți alege liber, în momentul în care niște persoane decid pentru tine, pentru un popor întreg, nu mai avem democrație. Deci avem nota 1. Adică am pornit pe un făgaș oarecum normal, spre în sus, am fi putut ajunge departe, dar într-adevăr am eșuat, din punctul meu de vedere, la acest moment lamentabil ceea ce s-a întâmplat. Acum a fost o culme a acestei, a început să descrească, din punctul meu de vedere, undeva la jumătatea celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu, mă rog, ca epocă, zic, atunci cu referendumul, când și acolo a fost un hop democratic, cu erata tot prin Curtea Constituțională, când Traian Băsescu s-a simțit cumva dator pentru cei care îl ajutaseră să depășească momentul acela dificil cu suspendarea și revocarea sa, așa se pare că ar fi trebuit să fie demis din funcție și că s-a intervenit pentru a fi salvat, și el atunci a simțit obligație față de forțele acelea oculte care îl salvaseră și care au început încet încet să acapareze din putere. Adică au luat puterea din mâna poporului și și-au transferat-o așa treptat, pas cu pas, cum ne spunea nou actualul președinte, pas cu pas în portofoliul lor, părerea mea. Și au construit deja în 2015, s-a ajuns la un... deja finalizaseră de construit structurile, le-au aplicat pe deplin, pentru că din 2015 a fost acea luptă crâncenă a sistemului cu cine nu era convenabil. Sigur, nu ar fi exclus să reluăm. Deci eu nu pot să spun că eu aș fi exclusă de la a mi se instrumenta din nou dosare fabricate. Nu pot să zic asta. Dar în același timp nici nu pot să stau să asist neputincioasă cum sunt călcați în picioare cetățenii mei și să mă bag pe sumese de frică că cine știe ce mi se întâmplă mie. Da, deci noi am mers încet, încet până în 2015 și apoi am început să coborâm. Iar acum am ajuns la nivel de netrecere, adică la nivel zero, pentru că nu ne mai aflăm într-o democrație și într-un stat de drept, din păcate.
Dragă Ingrid, îți urez și îmi urez să avem un dialog viitor într-o epocă în care...
Începem să urcăm din nou.
Încep cu întrebarea: ce notă dăm statului de drept
și
actual,
măcar să-i dăm
și
de
să-i
trecere.
Spui de astăzi de trecere. Mulțumesc, da, foarte corect. Mult pentru dialogul
mulțumesc
nostru.
Mulțumesc eu pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Mulțumesc.